Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានដោះលែងក្នុងការដោះដូរអ្នកទោសជាប្រវត្តិសាស្ត្របានមកដល់អាមេរិកហើយមន្ត្រីថាដ្រូនរុស្ស៊ីវាយចំត្រូវរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងក្នុងតំបន់ខាឃីវដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់រងរបួសសពមេដឹកនាំហាម៉ាស់លោកហានីដែលបានស្លាប់និងបញ្ចុះនៅក្នុងប្រទេសកាតា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិដ្ឋភាពសប្បាយរីករាយគណៈចំណាត់ខ្មាំងអាមេរិកបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបណ្ឌិតសភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅអាមេរិកក្រោយខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មអញ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តបន្តតាមដានកម្រិតទឹកភ្លៀងខណៈតំបន់មួយចំនួនជន់លិចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលទើបត្រូវបានដោះលែងចេញពីការឃុំឃាំងរបស់រុស្ស៊ីបានជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញហើយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅមូលដ្ឋានយោធា Joint Base Andrews នៅជារដ្ឋធានី Washington អតីតទាហាន Marine លោក Paul Whelan និងអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំង2នាក់គឺអ្នកស្រី Asu Kumashiva និងលោក Ivan Gershkovich ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយសម្លេងហ៊ូកញ្ជ្រៀវពេលអ្នកទាំង3បានចេញពីយន្តហោះដែលដឹកពួកគេមកដល់ដីអាមេរិកវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីខាម៉ាឡាហារីសបានអបស្វាគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានដោះលែងវិញទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនោះថាវាអស្ចារ្យណាស់យើងរងចាំពួកគេយូរមកហើយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរពួកគេជួយយើងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរអ្នកទោសជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាចសម្រេចបានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ16នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សរួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់និងអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅអាមេរិកនិងជាអ្នកសរសេរខ្ទង់ទស្សនៈឲ្យកាសែតដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Pulitzer គឺលោក Vladimir Karamurza ដែលត្រូវវិលត្រឡប់ដាច់ដោយឡែកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ជាដល់ការដោះលែងពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់និងអ្នកទោសនយោបាយរុស្ស៊ីសរុប13នាក់ហើយរុស្ស៊ីទទួលបានបុគ្គល8នាក់វិញជាថ្នូរនេះជាការដោះលែងអ្នកទោសដ៏ធំបំផុតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារត្រូវចំរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ខាឃីវភាគឦសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានធ្វើឲ្យកម្មករសំណង់6នាក់រងរបួសរួមទាំងកម្មករម្នាក់ដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរផងនេះបើតាមអភិបាលតំបន់នោះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកអភិបាល Oleg Shinehobau បាននិយាយថាឧបទ្ទវហេតុនោះបានកើតមានឡើងនៅជិតទីប្រជុំជន Dohachi ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Lubuk ជាកន្លែងតាំងទីលំនៅមួយនៅព្រំដែនដែលរុស្ស៊ីបានបើកសមរភូមិមុខនៃសង្គ្រាមកាលពីខែឧសភាយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររុស្ស៊ីនៅទីនោះដោយបានសម្រុកបន្ថែមកម្លាំងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានរុលចូលចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រក្នុងតំបន់នានានៅតាមព្រំដែនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកប្រទេសកាតាមានគម្រោងនៅថ្ងៃសុក្រធ្វើពិធីបន់បញ្ចុះសពមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយ៉ាបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាការវាយប្រហារមួយដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសលើអ៊ីស្រាអែលដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៃការរៀបដាលនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកហានីយ៉ាជាប្រធាននយោបាយនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងដូហារួមជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់ការិយាល័យនយោបាយក្រុមហាម៉ាស់សពលោកនឹងត្រូវបញ្ចុះនៅកន្លែងបញ្ចុះសពក្នុងសង្កាត់លូសែលភាគខាងជើងរាជធានីបន្ទាប់ពីការសូត្រធម៌បន់សពនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់ប៊ីនអាប់ឌុលវ៉ាហាប់ដែលជាវិហារធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសសម្បូរអ៊ូស្មាន់មួយនេះនៅពិភពអារ៉ាប់ក ការសម្លាប់លោកហានីលបានបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវសងសឹកវិញហើយជាឧបទ្ទហេតុមួយនៃឧបទ្ទវហេតុជាច្រើនដែលបានបញ្ឆេះភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានទាក់ទាញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលីបង់អ៊ីរ៉ាក់និងយេម៉ែនក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់និងអ៊ីស្លាមនិងអ្នកតំណាងរបស់ភាគីនានារបស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយនិងសាធារណជននឹងចូលរួមក្នុងពិធីនេះលោកហានីនិងអង្គរៈម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមុនថ្ងៃរះទៅលើកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេនៅរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបើតាមឈ្មោះការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោកហានីបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចូលរួមពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាស៊ូដផេកេស្គៀនកាលពីថ្ងៃអង្គារអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រុមហាម៉ាស់អ៊ីរ៉ង់និងក្រុមផ្សេងទៀតចំពោះការសម្លាប់នេះមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់អំពីបញ្ហានេះទេឃាតកម្មលើមេដឹកនាំហាម៉ាស់នេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារនៅជាយក្រុងភៀកខាងត្បូងរដ្ឋធានីបេរុតដែលបានសម្លាប់លោក Fuad Shaq មេបញ្ជាការយោធារបស់ក្រុម Hezbollah នៃប្រទេសលីបង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សវងអ្នកកាន់ទុកបានធ្វើការគោរពរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងនៃពិធីបុណ្យសពសាធារណៈមួយសម្រាប់លោកហានីអត្រាកំណើនការងារអាមេរិកកើនយឺតជាងការរំពឹងទុកក្នុងខែកក្កដាខណៈភាពគ្មានការងារធ្វើកើនដល់ 4.3% ការនេះធ្វើឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងថាទីផ្សារការងារកំពុងដាំក្បាលចុះហើយអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងាយនឹងធ្លាក់ចុះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាការិយាល័យស្ថិតិការងារនៃក្រសួងការងារអាមេរិកបាននិយាយក្នុងរបាយការណ៍ការងារដែលគេតាមមើលយ៉ាងដិតដល់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាចំនួនការងារបានកើន114,000កាលពីខែមុនក្រោយពីកើនបាន179,000កាលពីខែមិថុនាក្រុមសេដ្ឋវិទូតែត្រូវបានស្ទង់មតិដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានព្យាករណ៍ចំនួនការងារឡើងដល់175,000ក្រោយពីការរាយការណ៍ថាបានកើនឡើង206,000កាលពីខែមិថុនាប៉ុន្តែព្យុះកំបុតត្បូងបូរីលដែលបានផ្ដាច់ភ្លើងនៅរដ្ឋតិចសាសនិងបោកបក់លើផ្នែកខ្លះនៅរដ្ឋលូស៊ីអាណាក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ស្ទង់មតិពីចំនួនការងារនេះទំនងជាបានរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៅចំនួនការងារតិចជាងការរំពឹងទុកនេះទីផ្សារការងារកំពុងកើនយឺតដោយសារការជួលបុគ្គលិកមានតិចតួចមិនមែនដោយសារការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទេនៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់កើនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2022និង2023ធ្វើឲ្យមានតម្រូវការធ្លាក់ចុះទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាការជួលបុគ្គលិកថ្មីបានធ្លាក់ចុះដល់រយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងខែមិថុនាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី Kamala Harris បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានរៃអង្គាសប្រាក់បានចំនួន$310,000ក្នុងខែកក្កដាដែលជាចំនួនទ្វេដងច្រើនជាងចំនួនលោក Donald Trump ដែលជាគូប្រជែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រាក់ថ្មីដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានហូរចូលបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានជំនួសលោក Joe Biden នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រី Harris ទំនងបានទទួលកម្លាំងមកពីអ្នកផ្ដល់វិភាគទានទាំងតូចទាំងធំផ្ដើមចេញពីពេលដែលមិនប្រកាសប្រជាបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលមិនបានល្អទាល់តែសោះរបស់លោក Biden នៅពេលដែលពួកអ្នកផ្ដល់វិភាគទានផ្អាកការរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន$310,000ដែលយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រី Harris បាននិយាយថាជាចំនួនច្រើនបំផុតនៃយុទ្ធនាការឆ្នាំ2024រួមមានប្រាក់វិភាគទានជាង$200,000ក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការផ្តល់ការគាំទ្ររបស់លោក Biden ដល់អនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកជាអ្នកជំនួសលោកនោះចំនួនប្រាក់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាថវិកាដែលរៃអង្គាសទូទាំងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយបានមកពីអ្នកផ្តល់វិភាគទានជាង$300,000នេះបើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈកម្មាធិការរៃអង្គាសប្រាក់រួមដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថាខ្លួនរៃអង្គាសប្រាក់បានជាង$138,000,000នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកងទ័ពជើងទឹករបស់ហ្វីលីពីននិងជប៉ុនបានធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាលើកទី1របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបង្កើនចំណងទាក់ទងសន្តិសុខនៅក្នុងការប្រឈមការដាក់សម្ពាធកាន់ឡើងពីប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សមយុទ្ធនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាមិនដល់មួយខែផងលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពង្រាយកងទ័ពលើទឹកដីរបស់ប្រទេសផងខ្លួនទៅវិញទៅមកនាវាពិឃាតរបស់ជប៉ុន JS Sazanami និងនាវាបំពាក់ដោយកំជ្រួចមីស៊ីលហ្វីលីពីន BOP Jose Rizal បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពកិច្ចសហការនាវាចរទ្វីបភាគីលើកទី1របស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជារបស់យោធាហ្វីលីពីននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តថាសកម្មភាពនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងបន្តដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិឆ្ពោះទៅសម្រេចឲ្យបានតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហនាវារបស់ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើសមយុទ្ធតាក់ទងគ្នានិងអនុវត្តសមយុទ្ធយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចជាឈ្មោះដែលរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនហៅផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅជិតបំផុតនៅឆ្នេរសមុទ្រហ្វីលីពីនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមទៀតថាសមយុទ្ធរួមនេះលើកតម្កើងសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងនាវាហ្វីលីពីននិងជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងចំណងតាក់ទងឲ្យខ្លាំងនិងការបដិញ្ញាចិត្តរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យយោធាហ្វីលីពីនលោក José Trinidad បាននិយាយថាក្នុងអំឡុងសមយុទ្ធនោះនាវាចម្បាំងចិនធុនជាងដាវមួយគ្រឿងត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងតំបន់មួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល7គីឡូម៉ែត្រនិងនាវាចម្បាំងធុនជាងកៃត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងតំបន់មួយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល9គីឡូម៉ែត្រលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានាវាចម្បាំងចិនទាំងពីរគ្រឿងនោះបានត្រូវគេសង្កេតឃើញនៅតាមពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែមិនបានជ្រៀតជ្រែកសមយុទ្ធនេះទេអាញាធរសារគមនាគមន៍ទូគីបានបិទច្រកចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Instagram កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលទង្វើនេះជាការបង្ក្រាបថ្មីបំផុតលើ website ក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អាញាធរបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ដែលជានិយត្តករអ៊ីនធឺណិតបានប្រកាសការបិទនេះនៅថ្ងៃសុក្រតែមិនបានផ្ដល់មូលហេតុទេកាសែតសាបាដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថាការបិទនេះជាការឆ្លើយតបទៅប្រព័ន្ធ Instagram ដែលលុបសារបង្ហោះដោយអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះនៅទួគីដែលបានសម្ដែងមរណៈទុកចំពោះការស្លាប់មេដឹកនាំនយោបាយរបស់ក្រុម Hamas គឺលោក Ismail Haniyeh
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេកំពុងរងចាំទទួលពួកគេអ្នកស្រី Jessica Cherrett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលវេលាទន្ទឹងរងចាំបានមកដល់ពលរដ្ឋអាមេរិក3នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីគុករុស្ស៊ីហើយបានមកដល់មូលដ្ឋានទ័ពនៅជារដ្ឋធានី Washington អ្នកដែលមកទទួលពួកគេមានលោកប្រធានាធិបតី Biden អ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris និងគ្រួសាររបស់ពួកគេកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធភាពមួយចំនួននាំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ16នាក់ជាប់នៅរុស្ស៊ីជាថ្នូរនឹងបុគ្គល8នាក់ស្នើដោយវិមានក្រឹមឡាំងរូបថតឯកសារបង្ហាញនៅអ្នកកាសែតរបស់ Wall Street Journal លោក Evan Gerkovich អ្នកកាសែតរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីអ្នកស្រី Aslu Kermashiva ជាមួយនឹងអតីតទាហាន Marine លោក Paul Whelan នៅលើយន្តហោះនិយាយជាមួយនឹងលោក Biden សហការីលោក Gerkovich នាំគ្នាទះដៃសាទរពេលលើដំណឹងនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូរូបនេះបានជាប់ពន្ធនាគាររុស្ស៊ីជិត500ថ្ងៃលោក Jason Conti ជាមេធាវីទូតនៃក្រុមហ៊ុន Dow Jones ថ្លែងថា
You don't realize quite how emotional it all is until you have this release, you know, both
អ្នកមិនដឹងថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទេរហូតដល់តែមានការដោះលែងនេះទើបដឹងថាយើងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាតឹងតែងនិងអន់ចិត្តចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើង
ទស្សនវិជ្ជាស្រដៀងគ្នានេះគឺការទទួលស្វាគមន៍អ្នកស្រី Kermashiva ជាអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីប្រចាំនៅទីក្រុងប្រាកលោក Pavel Buterin ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិយាយអំពីការរងចាំដ៏យូរអង្វែងនេះ
Right now we're overwhelmed with emotions we're still trying to process what actually happened to us today I'm being in the White House hearing
យើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់យើងស្ទើរតែមិនជឿអ្វីដែលបានកើតឡើងលើថ្ងៃនេះបាននៅសេតវិមានឬសំឡេងរបស់នាងពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៅជាប់នឹងលោក Biden គឺជារឿងពិសេសណាស់ប៉ុន្តែវាក៏ជាឆ្នាំដ៏សែនលំបាកមួយសម្រាប់យើងដែរ
ពីការជួបជុំគ្នារបស់ពួកគេដោយមានអ្នកកាសែតចោមរោមគេរំពឹងថាក្រុមគ្រួសារទាំងនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយក្នុងរដ្ឋតិចសាសដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងឯកជនភាពក ខណៈពេលដែលពួកគេសម្របខ្លួនទៅនឹងការត្រឡប់មកវិញនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ឌិតសភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅវត្តភ្នំសេរីនៅរដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតនិងសម្ដីមាសរបស់លោកហើយក៏ជាកិត្តិយសនិងជាការដឹងគុណដល់រូបលោកពិធីការពីពេលថ្មីៗនេះក៏រួមមានបុណ្យតេខេណានុប្បទានគម្រប់ខួប8ឆ្នាំនៃឃាតកម្មបាញ់ប្រហារលោកទាំងព្រឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរាយការណ៍ពីទីក្រុង Louvel រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នេះជាចម្រៀងអំពីលោកកែមលីដែលសម្បិលោកកើតជាខ្មែររហូតមន្តសភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីស្នេហាជាតិបន្តពីលោកកែមលីជាពិសេសបណ្ដុះយុវជនដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្តសភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពនេះក្រុមបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជន UNRI អាយុពី18ឆ្នាំទៅ40ឆ្នាំដែលមានស្មារតីការពារយុត្តិធម៌សង្គមការពារប្រទេសជាតិជាពិសេសធនធានធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលមន្តសភាកែមលីស្ថិតនៅវត្តភ្នំសេរីនៅទីក្រុង Ayer រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារសៀវភៅខ្សែអត្ថវីដេអូនិងសម្ភារៈជាច្រើនរបស់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវកិច្ចការសង្គមដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅក្នុងកោះទុកនៅក្នុងមន្តសភាដែលដាក់ឈ្មោះលោកមន្តសភាកែមលីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនដំបូងចំនួន30នាក់ដែលគ្រោងចាប់ដើមនៅខែសីហានេះនេះបើតាមលោករីគីអគ្គលេខាធិការចលនាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃមន្តសភាកែមលីនេះអ្នកសីមូសូហូប្រធានចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចំណាស់8ខែបានប្រកាសថាសីបន្តថាមនុស្សភាកែមលីដែលសម្រោសម្ដួលបង្កើតឡើងដោយចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនរើសអើងគណៈបកនយោបាយណាទេហើយជាពិសេសទទួលស្វាគមន៍យុវជននិងយុវតីនសីបន្តថាមនុស្សភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបានយុវជនកែមលីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្នុងពិធីដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ100នាក់នេះវាគ្មានភាគច្រើនជាយុវជននិងជាអ្នកចំនួនក្រោយព្រមទាំងអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលជាទូទៅរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកដែលធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត6ឆ្នាំកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានផ្ដាំថាការផ្លាស់ប្តូរតាមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការពេលវេលាយូរអាច10ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តបើមិនមានការផ្លាស់ប្តូរឆាប់ៗកើវីអរគុណនិងសរសើរអ្នកចូលរួមដែលគិតគូរអំពីប្រទេសកំណើតកញ្ញាបន្ថែមថា
ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជា
កញ្ញាសន្យាផ្ដល់ចំណេះដឹងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈបណ្ឌិតសុភាកែមលីនេះលោកសុផុនឡារីប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលដែលសម្របសម្រួលកម្មវិធីវិភាសាសម្ដីមាសរបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ពីគោលបំណងនៃកិច្ចវិភាសាសម្ដីមាសមួយចំនួនលោកថ្លែងថា
ពិសេសគឺគាត់បានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមពីអនាគតរបស់យុវជនដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅផ្លូវមួយណាតើជ្រើសយកគោលនយោបាយបែបណាតើសង្ឃឹមលើក្តីសង្ឃឹមអ្វីខ្លះនោះគឺលោកតែងតែបង្ហើបបង្ហាញអំពីគោលដៅនិងគោលបំណងសម្រាប់ឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមានឱកាសក្នុងការចូលរួមជួយសង្គមជាតិជាពិសេសគឺវិស័យនយោបាយនឹងឯង
ពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកកែមលីអ្នកវិភាគកិច្ចការសង្គមដ៏ល្បីល្បាញជាច្រើនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាដូចជាជូតទៅភ្នែកហើយដើរទៅមុខទៀតចូលនាំគ្នានិយាយការពិតជាជាងនិយាយការពៀបើសិនជាយើងមិននិយាយសោះក៏គង់តែទទួលរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលតែប៉ុណ្ណោះការបង្រៀនឲ្យខ្មែរចេះគឺជាការចាំបាច់បំផុតសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតនៃការការពារខ្លួនយើងជានិរន្តរ៍គឺបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចស្លាប់ដោយសារការជួយការពារពលរដ្ឋមិនមែនជាជំរើសល្អទេលក្ខណៈប្រដេយគុណបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកនិងជាចៅអធិការវត្តភ្នំសរីបានបកស្រាយរឿងពុះលៀបកង្កែបរបស់លោកកែមលីដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តអ្នកចូលរួម
អញ្ចឹងបានលោកពលីកែមលីគាត់និយាយអំពីពុះលៀបអង្កែបខ្ញុំទៅស្ដាប់នឹងអាស៊ីសរីមុនទៅដល់គាត់ថាពុះលៀបអង្កែបអង្កែបបើសិនជាអង្កែបខ្វះប្រឹងតត្រែចាប់ប្រកបជាពុះលៀបប៉ុន្តែបើអង្កែបត្រែកហើយជ្រែងជើងជ្រែងដៃអាចរត់ខ្លួនណាដូច្នេះយើងធ្វើខ្មែរ
បដាយគុណបុត្របន្ទិញប្រកាសថាវត្តរបស់ព្រះអង្គផ្ដល់សេវាសម្រាប់កិច្ចការបណ្ឌិតសភាកែមលីសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យនិងសម្រាប់រាល់សេវាសង្គមសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យការប្រកាសដូច្នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានពិធីសម្ពោធដំណើរការបណ្ឌិតសភាកែមលីនិងពិធីបុណ្យកក្កដានុប្រទានកម្ពុជា8ឆ្នាំនៃកិច្ចការបាញ់ប្រហារលោកកែមលីទាំងកណ្ដាលព្រឹត្តិការណ៍វិខែទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅរាជធានីភ្នំពេញរីកាពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់នៃខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានជន់លិចដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងនារដូវវស្សានេះអាជ្ញាធរបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈបន្តតាមដានកម្រិតទឹកកញ្ញាទុំរក្សារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេបន្តតាមដានកម្រិតចំនួនទឹកភ្លៀងនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវវស្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលខេត្តយ៉ាងតិចចំនួន5បានប្រកាសអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកគេកំពុងជន់លិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀងហើយបង្កនូវផលប៉ះពាល់មួយចំនួនប៉ុន្តែចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនបានស្រកទៅវិញខ្លះហើយនេះបើតាមមន្ត្រីតាមខេត្តមួយចំនួនខេត្តទាំងនោះមានដូចជាខេត្តកណ្ដាលពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ធំនិងកំពតរដ្ឋបាលខេត្តទាំងនោះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងទឹកជំនន់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនដោយបន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ស្របពេលចំនួនទឹកភ្លៀងមានសន្ទុះហក់ឡើងខ្ពស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានបង្ហោះសារនៅលើFacebook របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅមានសន្ទុះកើនឡើងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំតាមដងស្ទឹងសែនដោយបង្កឲ្យរងផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំផ្សេងៗព្រមទាំងគេហដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនកន្លែងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមស្ទឹងព្រែកថ្នោតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកលឹមបូរ៉ាប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៅទឹកចំនួននេះនឹងបង្កជាផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែលោកថាពុំទាន់មានទិន្នន័យបូកសរុបច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
ការឡើងមកនេះគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែគាត់ហាមមកដល់ពេលនេះយកតបានទូលេខច្បាស់លាស
់លោកបន្ថែមថារដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលបានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអនាម័យនិងសុខភាពហើយក៏បានជម្លៀសពលរដ្ឋមួយចំនួនទៅទីទួល ួលសុវត្ថិភាពផងដែរលោកស៊ឹមប៊ុនរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថានៅថ្ងៃទី1ខែសីហាកម្ពស់ទឹកបានស្រកទៅវិញមិនទាន់ដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នឡើយ
លើកលែងតែករណីមានភ្លៀងខ្លាំងនៅខាងសំឡូងច្រើនបានយើងព្រួយបារម្ភតាមមកស្ទឹកមានស្រុកទី1ពីលើមកស្រុកសំឡូងទី2មកស្រុករតនៈមណ្ឌល3មកស្រុកបណ្ណន់ទី4មកក្រុងបាត់ដំបងស្រុកសកែហើយទី5ស្រុកឯកភ្នំតាមដងស្ទឹកឥឡូវវាស្រកហើយ
លោកសឿមប៊ុនរិទ្ធបន្តថាទឹកចំនួននៅចុងខែកក្កដានេះបានហូរស្រកទៅវិញអស់មិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទេក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះទឹកនៅពេញព្រៀបក្នុងវាលស្រែលោកបន្តថាខាងជំនាញកសិកម្មបានចុះទៅពិនិត្យហើយឃើញថាករណីទឹកលិចត្រឹម2ឬ3ថ្ងៃមិនបានបង្កការខូចខាតដល់ដំណាំស្រូវទេប៉ុន្តែវាអាចជួយធ្វើឲ្យស្រូវល្អជាងមុនលោកម៉ែនគង់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រាប់ VOA ថាតែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់លោកមិនមានផលប៉ះពាល់នោះទេប៉ុន្តែចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន
បារៀងមួយកន្លែងហ្នឹងគឺនៅឃុំចកាលើស្រុកក្លាបវត្តវត្តហើយស្ពានមួយកន្លែងគឺនៅក្នុងឃុំអូស្វាយស្រុកបរិស្វាយសែនជ័យបាទហើយផ្លូវគឺនៅតាមបណ្ដាស្រុកដែលផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងឯង
លោកបន្ថែមថានៅតំបន់ដែលប៉ះពាល់មានឃុំអូស្វាយឃុំសេកុងឃុំព្រែកមាសឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀមប៉ាងនិងឃុំតាឡាត់ស្រុកសេសានអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកហៀមខួនប្រាប់ VOA ជាអសរតាមសារ Telegram ថាបច្ចុប្បន្ននេះទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់បានស្រកចុះហើយជាទូទៅនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅប៉ែកខាងលើទឹកស្ទឹងហក់ឡើងរួចស្រកចុះវិញប្រសិនបើភ្លៀងមិនបន្តធ្លាក់ជាប់គ្នាលោកបន្ថែមថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានប៉ះពាល់ដល់ស្រូវមួយផ្នែកខ្លះក្នុងស្រុកកណ្ដៀងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍បានរៀបចំផែនការជួយសង្គ្រោះដែលមានជាសម្ភារៈជួយសង្គ្រោះនិងរថយន្តជួយសង្គ្រោះដើម្បីត្រៀមអន្តរាគមន៍ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលរៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានណឡើយទេកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ក្រសួងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះឥទ្ធិពលព្យុះនិងប្រព័ន្ធវិសម្ពាធទាបបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសនិងបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គនិងស្ទឹងសំខាន់ៗកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនផងដែរក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះដើម្បីបញ្ជាការជន់លិចក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងអាញាធរបានកាត់ផ្ដាច់ទំនប់ត្រង់ប្រឡាយ94និងកាយផ្ដាច់មុខទឹកនៅទំនប់54ស្ថិតក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលក្បែរអាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន3ទីតាំងដើម្បីជួយរំដោះទឹកជាបណ្ដោះអាសន្នពីតំបន់ដែលរងការគំរាមកំហែងនិងជន់លិចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.